អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែជាមួយលោកឧវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាឬគ្រាន់តែជាការគិតផ្ដេសផ្ដាសហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសាយម៉ូនីនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណរីវ៉ាន់អលុណេស្ដាប់យើងដឹងថាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការលើកឡើងច្រើនពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយក៏មានការដូចថាលាបពណ៌គ្នាឬក៏ការចោទប្រកាន់គ្នារហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសមនុស្សមួយចំនួនផងដែរតើលទ្ធភាពនៃការកាត់បដិវត្តពណ៌ហ្នឹងនៅកម្ពុជាហ្នឹងអាចទៅរួចទេឬក៏គ្រាន់តែជាការគិតផ្ដេសផ្ដាសទេហើយតើបើសិនជាមើលបើសិនជាអាចនឹងមានតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យបញ្ហានឹងកើតមានឡើងដោយតែអ្វីជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងលោកឧវិរៈដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងនឹងលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគបញ្ហានេះមួយចំនួនហើយបានចែករំលែកទៅលោកនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់លោកវិរៈគាត់ចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងពីតាមទូរស័ព្ទពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលមកស្ទូឌីយោទេគឺនៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរបាទលោកវិរៈកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនពេលដែលមានដូចថាការបះបោរនៅអេស៊ីបនៅទូនីស៊ីលីប៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួននៅប្លុកអារ៉ាប់ហ្នឹងយើងបានពិភាក្សាគ្នាគឺលោកវិរៈបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហ្នឹង2-3សារគឺពិភាក្សាគ្នាអំពីបដិវត្តពណ៌នៅទីនោះពេលនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺមិននឹកស្មានថាពាក្យបដិវត្តពណ៌បដិវត្តអីហ្នឹងត្រូវគេប្រើស្ទើរតែគ្រប់ករណីហៅអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដូច្នេះតើលោកដែលដូចថាតាមសង្កេតសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប់ជាប្រចាំហ្នឹងតើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលអាចនឹងទៅផ្ទុះទៅជាបដិវត្តពណ៌ដោយប្លុកអារ៉ាប់ប្លុកអីហ្នឹងបានទេបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរតាមពិតនៅពេលដែលមានបដិវត្តនៅតំបន់អារ៉ាប់ដែលគេហៅថារដូវសារីនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់រដូវសារីក្នុងតំបន់អារ៉ាប់នេះគឺដោយសារវាចេញមកពីរដូវសារីនៅតំបន់អារ៉ាប់ខាងកើតដែលមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីការបែកបាក់នៃសហភាពសូវៀតការបរាជ័យនៃប្លុកកុម្មុយនីសនៅក្នុងសង្គ្រាមបញ្ជាក់ហើយសារអញ្ចឹងទៅប្រទេស15ប្រទេសបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យដោយសារការដូរប្រទេសមួយនឹងមួយនឹងទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យបែកចេញពីកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកគឺការប្រើប្រាស់ជាសញ្ញាឬមួយកពណ៌ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាអ្វីដែលយើងហៅថាជាបដិវត្តពណ៌ឬមួយបដិវត្តតាមពីដើមគេហៅទៅជាក្រុមរដូវផ្ការីកហៅ spring ណាដែលផ្ការីកដែលសារជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងនៅពេលដែលចាប់ដើមនៃរដូវផ្ការីកនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតែរួមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកមិនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងដំណពេលដែលមានការបដិវត្តនៅប្រទេសទូនីស៊ីបន្ទាប់មកគឺអេស៊ីបហើយកាលនោះគឺមានប្រទេសដទៃទៀតសូម្បីតែបារ៉េនជូដិនក៏មានការបដិកម្មខ្លាំងអាល់ជេរីក៏មានការបដិកម្មខ្លាំងវិលដាល់ទៅដល់ប្រទេសសេរីរៀនដល់ប្រទេសលីប៊ីជាដើមនឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកខ្លាំងមែនទែនដែលយកចិត្តទៅដាក់នៅលើរូបមន្តនៃបដិវត្តមួយនេះព្រោះគេគិតថាការដូរមួយដែលអាចកើតឡើងគឺចេញពីរបបផ្ដាច់ការមួយអាចទៅជារបបជីវិតជោគជ័យមួយបានប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមើលទៅបេះដូងឬមួយក៏ទឹកចិត្តដែលឃើញនូវភាពរំភើបមួយនៃការដោះក្តីការដូរនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់នោះគឺបាក់ហាក់ដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមទៅវិញហើយហាក់ដូចជាទឹកចិត្តនោះហាក់ដូចជាបាក់ច្រើនដោយសារពីដើមមកការដូរនៅប្រទេសទូនីស៊ីគឺជាទីហោមួយដ៏ល្អ តមកដូរនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទោះបីមានការបង្ហូរឈាមខ្លះប៉ុន្តែមានការបង្ហូរឈាមតិចតួចហើយមានការដូរមិនប៉ុន្តែដូរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាដូរទៅវិជំនាញជាពិសេសឬឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនោះគឺប្រទេសសេរីសេរីគឺធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃសង្គ្រាមមួយមិនមែនតែរវាងសេរីនិងសេរីទេទៅជាកន្លែងដែលគេហៅចាត់ទុកថាជា mini cold war គឺជាដំណើរការបច្ចាក់ទូចមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីរវាងមហាអំណាចដែលលោកដៃនៅក្នុងប្រទេសនេះដូចថាអញ្ចឹងហើយប្រទេសសេរីថាដូចជាត្រូវបានធ្លាក់ទៅចូលក្នុងរណ្ដៅមួយដ៏ជ្រៅហើយវេទនាហើយនឹងខកខើហើយនឹងពិបាកដល់ជីវិតហើយមានការស្ទឹកស្ទមខ្លាំងមែនទែនដោយសារពិភពលោកហាក់ដូចជាទម្លាក់ក្របីទៅក្នុងប្រទេសនេះហើយអញ្ចឹងហើយមិនអញ្ចឹងទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលើកឡើងពីអភិវឌ្ឍនីមួយនីមួយនេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយកាលមុនទេហ្នឹងគឺជាកលលឹះមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាផងដែរក្នុងនោះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានយកចិត្តដាក់ទៅលើពាក្យថាបរិវត្តពណ៌នេះហើយតែងតែលើកឡើងពីប្រទេសសេរីជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីយើងឃើញមានវីដេអូដែលអាការឡើងដល់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនដឹងថាហេតុអីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសឡើងថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយគ្មានមូលដ្ឋានឬមួយក៏គ្មានព្រំដែនគឺអាចទៅនាំដល់ប្រទេសសេរីហើយក៏លើឧទាហរណ៍តាក់ទងមួយចំនួននៅទីប្រទេសសេរីមួយដែលស្អាតទៅប្រទេសសេរីមួយតិចតួមលើឧទាហរណ៍ពីប្រទេសលីប៊ីមួយដែលស្អាតទៅប្រទេសលីប៊ីមួយតិចតួមទៅបីក៏យករូបភាពខុសក៏ដោយក៏យករូបភាពប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ថាជាអតីតប្រទេសលីប៊ីលីប៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីមិនសារនយោបាយរបស់គាត់គឺនៅដដែលគឺគាត់ប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយនិយាយឃើញថាដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងយោធាក៏បានលើកឡើងបញ្ហានេះចំពោះខ្ញុំបដិវត្តន៍ពណ៌គឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនជាក់ស្ដែងគឺទៅមិនរួចទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានមូលហេតុមួយចំនួនប៉ុន្តែតាមពិតមានកលលឹះពីរដែលខ្ញុំមើលទៅដែលយើងគួរជជែកគ្នាទី1គឺខ្ញុំមើលទៅបដិវត្តន៍ពណ៌ទៅមិនរួចទី2បដិវត្តន៍ពណ៌គឺមិនគួរចង់បានទេមិនចង់បានដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនចង់បានដោយរដ្ឋាភិបាលដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមក្នុងការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានបញ្ជាក់នៅបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែទោះបីយើងខ្ញុំនិយាយថាទៅមិនរួចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលបានខុសច្រើនជំនាញនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសកម្មភាពនេះទោះបីអត់មានអ្នកដឹកនាំទោះបីគ្មានអ្នកណាចង់បានក៏នឹងអាចកើតឡើងដែរនេះគឺជាទស្សនៈមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងផងដែរ
បាទលោកប្រាក់សូមអរគុណច្រើនលោកមុននឹងបន្តិចបាននិយាយដល់បន្តិចដែរពីរឿងនៃថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជាបញ្ហានឹងយ៉ាងណាហើយដែលបានលោកលើកឡើងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីមានបដិវត្តន៍នៅអារ៉ាប់ហ្នឹងហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្វើការលើកប្រៀបធៀបនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលរួមចលនាហ្នឹងឬក៏អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងសូមយោគយល់ហើយកុំប្រកាន់គឺអ្វីដែលខ្ញុំឃើញចំណុចខុសដូចគ្នានៅអារ៉ាប់គឺជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រគឺសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមគឺគាត់ទៅវិហារសូធរក្រោយពីចេញពីវិហារសូធរហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មបានន័យថាគាត់មានឱកាសជួបជុំគ្នាឥឡូវនេះនៅស្រុកខ្មែរគឺមានគេថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺបានន័យថាអានេះឯងជាឱកាសដែលមនុស្សអាចនឹងមានពេលជួបជុំគ្នាហើយនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាសកម្មភាពណាមួយផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលដូចជារដងមានរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងនេះក៏ដូចជាមិនសូវប្រតិកម្មខ្លាំងទេហើយស្បតើនៅពេលដែលមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ប្រតិកម្មខ្លាំងតើក្នុងករណីហ្នឹងតើវាអាចទៅរួចទេហើយនឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីរឿងនៅថាតើត្រូវបញ្ជាហ្នឹងបញ្ជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានដោយបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងឬក៏បញ្ជាតាមរយៈត្រឹមតែប្រក្រាបថ្ងៃច័ន្ទទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មិនទី1បដិវត្តន៍ពណ៌គឺរដ្ឋាភិបាលគាត់យកចិត្តដាក់នេះត្រូវហើយទី1ត្រូវត្រង់ថាគាត់គិតថាដើម្បីធ្វើទៅកើតអត្តមានជា symbol ជាសញ្ញាណាមួយឬមួយកពណ៌ណាមួយដែលអាចចងឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមក្នុងការថាមានអត្តសញ្ញាណក្នុងការប្រើប្រាស់ជាអត្តសញ្ញាណរួមរួមគ្នាអើក្នុងសញ្ញានេះនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសថៃយើងមើលក្នុងប្រទេសថៃគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌លឿង នៅក្នុងប្រទេសសឺបៀនៅរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដែរខ្ញុំដឹងគឺប្រទេសសឺបៀគឺប្រើសញ្ញាកណ្ដាលដៃអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីនេះមានសញ្ញានិងមានពណ៌ហើយប្រទេសសឺបៀប្រើសញ្ញាកណ្ដាលដៃហើយប្រើពណ៌ខ្មៅហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍ពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីការរៀបចំពីថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលរៀបចំនេះគឺមិនមានឆន្ទៈឬមួយក៏មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការជំរុញឲ្យមានបរិវត្តន៍នេះដូចតាមខ្ញុំមើលហើយទី2ខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ការរៀបចំនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងថាពួកគាត់អត់ទាន់យល់ពីការរៀបចំដែរបើសិនជាគាត់ចង់មានបរិវត្តន៍មែនដែរខ្ញុំមើលទៅដោយសារខ្ញុំមើលទៅគាត់គួរតែងាយស្រួលដឹងទៅតើដើម្បីចង់បានបរិវត្តន៍ពណ៌នឹងរៀបចំរបៀបម៉េចដោយសារយ៉ាងខ្ញុំថាពួកគាត់មានចំណចាក់ទេហើយបរិវត្តន៍ពណ៌គឺពួកគាត់មិនមែនដើរទៅជាក្រុមតូចទៅបាតកម្មបែបហ្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅគឺទៅរួចទេហើយដោយសារយ៉ាងខ្ញុំតែងាយថាខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់មានចំណចាក់ទេហើយពួកគាត់នៅតែមានចំណចាក់ទៀតគឺគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពទៅទៀតហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌នេះបើសិនជាយើងព្រួយបារម្ភរបស់គ្រាហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរក៏ដែរខ្ញុំមិនទៅជារឿងparanoia ដែលព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាយើងគួរភ័យខ្លាចដល់ស្នាក់យើងធ្វើអីកើតយើងនិយាយពីរឿងហ្នឹងយើងកើតគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំមើលទៅការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺព្រួយបារម្ភជ្រុលព្រួយបារម្ភគោះព្រំដែនហើយព្រួយបារម្ភនៅគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតដែរពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទី1ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងទី2យើងមើលពីមូលហេតុបើសិនជាគ្មានមូលហេតុមនុស្សចង់ដូរតែពីបដិវត្តបាននេះទៅដូរតែស្រងហើយក្នុងពេលមួយឆាប់ហើយបើសិនជាមនុស្សមិនចង់ដូរទេអានឹងគឺមិនមានមូលហេតុអីណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឆន្ទៈក្នុងការលះបង់ចូលរួមធ្វើប្រវត្តិពណ៌ទេព្រោះការចូលរួមនេះគឺទាមទារប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយទាមទារការលះបង់ច្រើនហើយមានការប្រតិឋានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្មានមូលហេតុដើម្បីដូរគឺប្រទេសនោះគឺមិនអាចមានបរិវត្តន៍ពណ៌បានទេប៉ុន្តែសំណួរសួរអ្វីគេដែលជាមូលហេតុតាមពុទ្ធសម្ដេចឆ្លប់ឃើញឆ្លប់បាននិយាយថ្មីថ្មីដែរថាបរិវត្តន៍ពណ៌ទៅមួយទេបើសិនជាប្រទេសនោះគឺមានយុទ្ធធរសង្គមមានយុទ្ធធរប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គមអយុទ្ធធរទោះបីតាំងតែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកាន់តែប្រឹងប្រែងគឺកាន់តែជន់ជើងខ្លួនឯងកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខឹងសម្បាហើយយើងឃើញហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីដែលផ្ទៃមួយចំនួនក៏ប្រព្រឹត្តកម្មទៅលើការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ប្រព្រឹត្តកម្មដោយការអំពើកាន់តែកើនឡើងនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅអំពើខុសខើអានេះគឺកាន់តែមានមូលហេតុដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងអានេះគឺជាការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំទេការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈមួយក្រុមណាមានឆន្ទៈទេគឺថាប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលផលិតកម្មជ្រុលពេកផលិតកម្មជ្រុលពេកគឺកាន់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពតឹងទ្រូងមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយរូបមន្តទាំងឡាយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខឹងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានរូបភាពអាក្រក់ទៅរកអាក្រក់ហ្នឹងគឺមានរូបភាពពីរគឺតកតងរឿងឆាកអន្តរជាតិផងហើយនឹងក្នុងប្រទេសផងនៅពេលដែលប្រជារដ្ឋាភិបាលចាប់តែមានរូបភាពអាក្រក់ទៅអានឹងគឺបាត់បង់ពីអង្គលេខហៅទៅលើជាធម្មស៊ីប
ាទ
ក្នុងការដឹកនាំឬមួយគភាពសំស្របក្នុងការដឹកនាំនៅពេលណាដែលបាត់បង់ភាពសំស្របនឹងការដឹកនាំទោះបីមានក្រុមមានឆន្ទៈចង់រួញមានបរិវត្តពណ៌មិនមានក្រុមរួញក៏ដោយក៏នឹងមានបកម្មនឹងមានការអក្សរជាតិហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមហើយវាអាចដូរទៅបដិវត្តន៍ពណ៌ឬមួយអាចដូរទៅសង្គ្រាមដូចជាសេរីទោះបីរូបភាពមួយណាក៏យើងមិនចាំបានដែរអញ្ចឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំតែងតែនិយាយនេះថាតើពិតយើងគួរយល់ដឹងពីរូបមន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្វាគមន៍ថាបើក៏មានឆន្ទៈក្នុងការចង់យល់ដឹងពីរូបមន្តថាតើធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នឹងកើតឡើងរបៀបម៉េចបើស្ដាប់ពេលដែលយល់ដឹងថាគាត់គួរតែរៀបចំធ្វើម៉េចវាយប្រហារទៅលើបញ្ហាធំធំដែលធ្វើម៉េចក៏ឲ្យមានគេចង់បានបដិវត្តន៍ពណ៌វាយប្រហារទៅលើបញ្ហាមិនមែនបាននេះទៅវាយប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវាយប្រហារទៅលើក្រុមទេគឺវាយប្រហារទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងទៅឈុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសមួយកំពុងឈុំហើយបើសិនយើងមើលមែនទេនៅក្នុងបដិវត្តន៍ពណ៌នេះទៀតគឺចេញមកគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមិនប្រកាសហើយមាន បើជីវរដ្ឋគាត់មានឆន្ទៈចង់ដូរគាត់ដូរបានដោយការស្លឹកឆោតគឺមិនអាចមានបដិវត្តន៍បានទេគាត់នឹងរងចាំទៅលើស្លឹកឆោតអញ្ចឹងហើយបើគេនិយាយថារបបប្រជាស្រ័យគឺជារបបមួយដែលមានរញ៉េរញ៉ៃបំផុតជារបបមួយដែលមានបញ្ហាច្រើនបំផុតប៉ុន្តែជារបបមួយដែលល្អជាងគេនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យរបបដីអ្វីបើសិនជាប្រជាធិបតេយ្យរបបដីជារបបរាជការក្រោយរបបកុម្មុយនីសក្រោយនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការធុញទ្រាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអាចរងចាំទៅលើការដូរដោយស្លឹកឆោតអត់ទេហើយសារអញ្ចឹងហើយគាត់អាចរងចាំដល់ពេលផ្ទុះកំហឹងផ្ទុះភាពដែលគាត់ទ្រាំលេចបានហ្នឹងទៅជារឿងជាបោកច្បាប់ទៅជារឿងអសេរីភាពទៅជារឿងអាចសង្គ្រាមឬមួយក៏ទៅជារឿងអាចដូររបបបាន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទតើបដិវត្តពណ៌អាចកើតមានឡើងឬទេនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រសិនបើអលូអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ហើយសូមបើបញ្ចេញជាមតិសូមមកខ្លីខ្ញុំជូនពេល1នាទីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលយកកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរ
បាទបាទជ
ំរាបសួរចង់សួរថាចែកអត់លោកពូមានមូលដ្ឋានគ្រឹះអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យវាពេញមួយឡើងគឺសង្គមមួយនោះដែលបង្កើតបដិវត្តបានបដិវត្តពណ៌បានរួមទាំងមានវិបអីដែរអនខ្ញុំចង់ជួយជាងឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ទៅហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលឆាប់ពកកម្មព្រោះតើទីជំនួយរបស់ជំនអឺទីជំនួយណាត់លើបរិវត្តនៅណាជំនួយអានទីនេះការពោះខ្មៅយើងខកលីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណនេះឯអ្នកខ្លះចោទថាប្រជាជនឬអង្គការចង់ឲ្យធ្វើទៅដូចរបបខ្មែរក្រហមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះចោទថាជាបរិវត្តនឹងគិតថាជាអង្គការរដ្ឋមួយមុននឹងចោទប្រកាន់ប្រជាជនក៏គំវាទៅជាកម្មមាតទឹកចិត្តវិជ្ជាជនអញ្ចឹងចូលដូចជាកម្មមាតទឹកចិត្តវិជ្ជាជនខ្លាំងពេកព្រោះថាខ្ញុំមិនដឹងនៅក្នុងទស្សនវិទ្យាទី60ខ្ញុំរស់ក្នុងសតវត្សទី21ខ្ញុំអាចយល់ថាអ្វីល្អនិងមិនល្អមុនខ្ញុំចូលឬខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំអាចគិតបានច្រើនជាងសម័យដែលបង្កើតផ្នែកហមនឹងអរគុណជីវិតនេះ
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅបាទលោកវរៈលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលឈានឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ហើយចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើឆ្ងល់ពីរឿងថាហេតុអីបានជាមានការបដិកម្មលៀបពណ៌លឿនយ៉ាងម្លេះដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមចេញលោកវរៈបាទ
បាទមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់បាននិយាយគឺតាក់ទងរឿងភាពសំស្របរមូលលេខទៅទីនេះតាមពិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបដិវត្តពណ៌ងាយស្រួលមែនទែនគឺដោយសារប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសនឹងក្មេងមានប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភទៅនឹងបដិវត្តពណ៌ផងដែរមួយគឺក្មេងមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងថា colorful personality ឬមួយក៏បុគ្គលដែលដឹកនាំនឹងគឺមានលក្ខណៈហើយរស់រវើកឬមួយក៏លក្ខណៈមួយដែលគេងាយស្រួលក្នុងការយកទៅថានៅក្នុងឆាកពិភពលោកហើយបន្តពីឆាកពិភពលោកមកវាស្ទាក់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់នៅកណ្ដាលយូរហើយនឹងក៏ជារូបមន្តមួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសនឹងអាចមានការដូរមានការដូរលឿនអញ្ចឹងគឺមិនអាចដូររបបទេបើសិនជាដូរដោយដូរបុគ្គលឬមួយដូរគណៈបកកម្មាអានគឺមកដូររបបទេយើងត្រូវបែងចែកពីដូរគណៈកម្មាធិការនិងបុគ្គលកម្មាធិការទៅជាដូររបបអានគឺបែងចែកច្បាស់លាស់ព្រោះឲ្យដូររបបបាននេះគឺយើងដូររបបមួយទាំងស្រុងទៅរបបមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូរអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែមិនដូររបបទេហើយគឺដូរបកដែលដឹកនាំមិនតែមិនដូររបបទេរបបបាននេះរបបនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលហើយប្រទេសកម្ពុជាគួររំពឹងធ្វើម៉េចធ្វើថែរក្សានៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាស័ក្តិជាមនុស្សប៉ុន្តែមិនមានការអំណាចគឺជារបបមួយដែលយើងគួរមានព្យាយាមឬមួយមិនឆាប់ចាក់ក្នុងការដូរទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំយើងត្រូវពិចារណាដែរសំណួរសួរថាមានរបបមួយណាដែលអាចកាន់អំណាចរហូតគល់មួយឬមួយក៏មួយក្រុមថាបើបិសិនយើងមើលសាសអត់មានទេសូម្បីតែរបបរាជានយោបាយប្រជាដូចជារបបជ័យវរ្ម័ន ក៏មិនបានយូរថ្ងៃហើយប្រទេសហ្នឹងក៏មិនជឿនទៅដែរប្រទេសដែលយើងមានស្ដេចមួយល្អចឹងទៅក៏ប្រទេសហ្នឹងរីកចម្រើនទៅទៅពេលដូរស្ដេចទៀតទៅធ្លាក់វិញទៅអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះឡើងចុះឡើងតែបើសិនជារបបប្រជាធិបតេយ្យដូចថារ៉ុមនេះគឺគេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមែនប៉ុន្តែឡើងយឺតមែនប៉ុន្តែគឺឡើងរហូតរាប់រយឆ្នាំដល់ហើយរបបរបស់គេគឺនឹងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺជាជាកម្រិតមួយដែលយើងគួរពិចារណាប៉ុន្តែតើតុងរឿងមួយទៀតគឺភាពអយុត្តិធម៌នឹងគឺបើសិនក្នុងករណីដែលប្រទេសមួយមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើននឹងមួយក៏កម្រិតរវាងនឹងមាននឹងអ្នកខ្វះឆានហើយបូកធៀបផ្សំនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រទេសដែលមានយុវវ័យច្រើនទៀតអានឹងគេមើលទៅយើងក៏មានប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែរតើតុងរឿងពណ៌ខ្មៅហើយប្រៀបធៀបទៅរបបខ្មែរក្រហមតាមពុតរដ្ឋាភិបាលគាត់លើកឡើងនេះគឺជាមើលទៅជ្រុលបន្តិចជាការលេបពណ៌មួយការលេបពណ៌ជាទូទៅគឺជាការធ្វើនយោបាយដែលងាយស្រួលគាត់មិនបាច់ឆ្លើយតបពីបញ្ហាដើមមូលហេតុដើមនៃការទៀងទាត់មូលហេតុដើមនៃការទៀងទាត់គឺតកតងនឹងការចាប់ប្រជាជនសន្លោះចូលក្នុងវិជាដោយមិនមើលមើលទៅគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានភាពស្របស្របប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយតបមិនមែនឆ្លើយតបលើវិធីរបបហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតបដោយសារលេបពណ៌វាយប្រហារទៅលើអ្នកធ្វើតទៀងទាត់នឹងទៅវិញហ្នឹងគឺជាភាពនេះមកក្នុងការឆ្លើយតបប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបដែលពិបាកគឺត្រូវរោគយន្តធ្ងន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរោគយន្តធ្ងន់សម្រាប់សកម្មជនសន្លោះរោគយន្តធ្ងន់សម្រាប់សកម្មជនត្រប៉ានានាអីចឹងតែហ្នឹងគឺវាពិបាកជាងប៉ុន្តែយើងឲ្យមិនខ្មែរយើងក៏លើនយោបាយឆ្លាតដល់លៀបពណ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការលៀបពណ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏មន្ត្រីមួយចំនួនមិនដឹងថាមន្ត្រីមួយចំនួនក៏គាត់ប្រើរបៀបលៀបពណ៌ដែរគាត់ក៏ធ្វើអីមួយអាចឲ្យគាត់ចោទរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ចោទបុគ្គលថាខ្មែរក្រហមឬមួយអាយ៉ងយួនអីចឹងតែនេះក៏របៀបធ្វើនយោបាយងាយស្រួលដែររបៀបទៀមទៀងងាយស្រួលដែរគឺជាក្នុងករណីដែលយើងទៀមទៀងនៅអ្វីមួយដែលជាក់ស្ដែងទៀមទៀងពីយើងរកអំណាចអំណាងរកផោះតាំងនឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការទៀមទៀងរបស់យើងនោះគឺយើងគ្រាន់តែលាបពណ៌ទៅធ្វើឲ្យគេស្អប់ទៅរុញងាយស្រួលក្នុងការរុញតែការលាបពណ៌បែបនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺមិនដែលល្អទេហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគួរមានមេរៀនរួចទៅហើយព្រោះអីការខ្មែរក្រហមជាក់ស្ដែងមែនទេហើយហមឡើងករណីក៏គ្រប់ពឹងបាក់លើការលេបពណ៌នេះផងដែរហើយខ្វាយហមឡើងករណីក៏ដោយសារអំពើយុពុករលួយនឹងអំពើយុទ្ធសាស្ត្រកើតឡើងក្នុងសង្គមយោធានិយមមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏កំពុងគ្រោះផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការរៀនមេរៀនពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងមេរៀនណាដែលវាជាក់ស្ដែងទៅប្រកបជាជាងក្នុងការលេបពណ៌ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយឬផលប្រយោជន៍បុគ្គលរៀងខ្លួនបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺលោកឧបរៈបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតជុំវិញលើថាលទ្ធភាពនៃការកាបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានឹងតើអាចទៅរួចទេឬក៏គ្រាន់តែជាការមួយគិតផ្ដេសផ្ដាសហើយបើសិនជាមានតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបញ្ជាបញ្ហានឹងឲ្យបានជាមុនកុំឲ្យមានរឿងនឹងព្រោះវាមិនមានភាពល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះលោកវរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសូយុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកសូយុនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បានរៀបសួរបង
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំក៏ជំរាបសួរលោកវិស្មិនគឺលោកគូវិរៈយើងមើលពីការរិះគន់ស្ទឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺវាមានលក្ខណៈសង្ស័យមែនទែនហើយចង់សួរទៅលោកគូវិរៈថាតើមានប្រទេសណាដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការរឹតបន្តឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូចនៅកម្ពុជាដែរទេហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុំរដ្ឋតាំងវិជាប្រវត្តិខាងពេកក៏ណាតែយើងច្បាច់កាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងវាចេញទៅតាមដៃបើសិនជាគិតពីរឿងទៅតាមសង្គមវិជាប្រវត្តិលោកមិនគួរនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិវិជាប្រវត្តិយ៉ាងដូចនេះទេសូមឲ្យលោកទូទៅថយផងវាព្រោះបើសិនជាខ្លួនជាអ្នកល្អមានទឹកដប់មិនគួរនឹងខ្លាចភ្លើងហ្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុយុនបាទបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញតាមមានប្រទេសណាដែលលោកសុយុនគាត់ចង់ដឹងដល់លោកវិរៈស្រាវជ្រាវកន្លងមកដឹងបាទមានទេ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងប្រទេសប្រជាហើយនឹងប្រទេសដែលចក្រានៃប្រជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីប្រទេសជាតិដែរគាត់មានទេ អត់មានការរឹបអន្តឹងទៅលើវិជ្ជាជីវៈទេព្រោះដោយសារគេទុកឲ្យវិជ្ជាជីវៈមានអំណាចទៅទៅគាត់ហើយគេអត់មានការប្រួយបារម្ភដោយការដោះដូរបុគ្គលការអំណាចឬមួយគណៈបកការអំណាចទេព្រោះនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃរបបវិជ្ជាជីវៈចំណងគឺអត់មានរូបមន្តនៅក្នុងរបបវិជ្ជាជីវៈណាដែលធានាថាបុគ្គលមួយរូបឬមួយគណៈបកមួយអាចធានានឹងការអំណាចបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធានាគឺរបបវិជ្ជាជីវៈនៅដដែលប្រទេសគេគឺនៅដដែលស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យជាច្រើននៅដដែលបានលើកថាដូចជាហុតហ៊ានយុស្ថាប័នយុធាប៉ូលីសគឺនៅតែជាប៉ូលីសដដែលមិនមានការបោះដូរទេគឺមន្ត្រីសង្គមមន្ត្រីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺនៅដដែលអ្វីដែលគេដូរនោះគឺគេដូរតែឆន្ទៈនយោបាយនៃការដឹកនាំក្រៅកម្រិតនយោបាយទេបាននេះបុគ្គលឋានៈនយោបាយបុគ្គលឋានៈនយោបាយគឺមានតិចនេះមិនមានមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយបណ្ឌិតកម្ពុជាគឺមើលទៅការដែលគាត់យោធាឬមកយោប៉ូលីសឬមកយោមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនឹងយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយឬមកឧបករណ៍បកអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអីបុគ្គលគិតថាពួកសិនគាត់ទៅជាឧបករណ៍បកគាត់ទៅដាក់ឃោសនាឲ្យបកនៅពេលចាញ់ឆ្នោតគេនឹងដូរគាត់ដែរបាទតែតែក្នុងរបបជាតិតែពិតប្រាកដគេអត់ដូរគាត់ទេគេដូរតែឆ្នាក់កំពូលដែលជាមេកំណត់នយោបាយទេហ្នឹងគឺជារបបពិតប្រាកដរបបជាតិតែពិតប្រាកដណាក្នុងរបបប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនៅជំពូកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសារសម្បត្តិមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានទាំងស្រុងដោយយើងគិតតែបើសិនជាមានទាំងស្រុងចំពោះខ្ញុំគឺនឹងមានផ្ទុះអសេរភាពហើយនេះគឺដោយសារយើងមើលពីបញ្ហាជាច្រើនកត្តាមួយគឺតកតងរកតាព័ត៌មានឥឡូវនេះគឺតាមបណ្ដាញ Facebook តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានោះគឺមានច្រើនទី2គឺតកតងយុវជនគឺភាគរយគឺមានយុវជនច្រើនប្រទេសមួយដែលហាងគឺតែក្មេងមិនបានប្រទេសថ្មីទេប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរួចហើយនៅប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនវ័យក្មេងប៉ុន្តែកត្តាទី3ដែលយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកត្តាអន្តរជាតិនយោបាយអន្តរជាតិនៅសារនយោបាយអន្តរជាតិបាននៃប្រទេសដូចជាសារ៉ុនវិចរອບចិនគឺបូកចំបល់ចូលគ្នានោះគឺជាប្រទេសដែលព្យាយាមក្នុងការមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរបបប្រជាការឬមួយក៏មានការគៀបសង្កត់ជ្រុលមែនទែនគឺមើលទៅដាច់នឹងដាច់ខ្សែត្រង់ថានឹងមានការលូកដៃមួយចំនួនហើយលូកដៃនេះគឺលូកដៃទាំងសងខាងគឺឲ្យបើសិនជាលូកដៃទាំងខាងអានឹងគឺយើងអាចដូរទៅប្រទេសកូម៉េដូចជាប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសសេរីដូចជារ៉ូអាមេរិកប៉ុន្តែបើសិនជាលូកដៃទាំងសងខាងវិញគឺប្រទេសយើងប្រជាហើយប្រទេសយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយបើសិនជាតាមយើងទាយគឺដៃទាំងសងខាងឯងមិនមានមហាអំណាចមួយណាមិនលូកដៃទេបើសិនជាប្រទេសយើងមានភាពបដិការពិតប្រាកដមែនហើយនឹងភាពអាចឈានទៅដល់ចំពោះច្បាប់ពិតប្រាកដមែនអាហ្នឹងគឺជាការប្រយុទ្ធប្រចាំរបស់ខ្ញុំមែនតើហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានរូបភាពបដិការទាំងស្រុងដោយការចោតនឹងទេប៉ុន្តែมันមានភាពប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពដោយដែលបានលើកឡើងនៅស្ថាប័នបាទប្រទេសយើងនៅមានភាពផ្ទៃខ្លាចច្រើនមានការគៀបសង្កត់តឡាការមួយដែលអត់ឯករាជ្យតឡាការមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅប៉ាក់ឬវិជាក៏មានការផ្ទៃខ្លាចអាសុំឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលមានប្តឹងទោះបីគ្មានមូលដ្ឋានបើសិនជាតឡាការឯករាជ្យខ្ញុំដើរគួចដើរអង្គើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតឡាការមិនឯករាជ្យគឺយើងមិនអាចពេញផ្សាយទៅលើយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់ទុកចិត្តយុតឡាការដែលជាស្ថាប័នកំពូលក្នុងការដោះស្រាយចំនួនសង្គមអានឹងគឺសំចំនួនសង្គមនីមួយៗគឺឈិនដល់ភាពយុត្តិធម៌ឬមួយក៏មានឆន្ទៈជំនឿថាភាពយុត្តិធម៌អានឹងក៏វាដូចគ្នាដែរបើសិនជាវិជាគាត់គិតថាតឡាការកាត់ដីគឺមិនអាចយុត្តិធម៌បានអានឹងគឺគាត់បាត់បង់នូវភាពទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការអានឹងគេមើលទៅជារូបមន្តមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពទោះបីតឡាការកាត់ដីរឿងគាត់នឹងយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធតឡាការនឹងមើលទៅគាត់គ្រប់គ្រងនៅនយោបាយអានឹងគឺវិជាប្រត់មិនអាចទុកចិត្តបាននេះហើយគាត់នៅតែចោតបានអ្នកចាញ់តែចោតហើយធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចាញ់ចោតប៉ុន្តែគេមានរូបមន្តដែលធ្វើឲ្យតឡាការឯករាជ្យនឹងយុទ្ធធម៌បានអានឹងគឺចាក់ការចោតនឹងច្រើនសាបសូន្យនឹងមានការជឿពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចាញ់ក៏ចោតហើយចោតទៅសត្វទៅមើលទៅប្រព័ន្ធតឡាការគឺសំហេតុផលមែនគឺមានការជឿច្រើនមែនអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងឡាយបាទ
បាទលោកវរៈមានចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើង2ដងគឺតកតងជាមួយនឹង ការមានកិត្តិយសឬក៏ឈ្មោះអក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងការដែលអន្តរជាតិលោកដៃអាចមានទាំងសងខាងហើយខ្ញុំឃើញមួយរយៈពេលនេះគឺដូចជាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងតែងតែមានយោបល់ជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយកើតមានឡើងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតែងតែវាយបកមកវិញដោយថាពង្រើកន្តើយឬក៏ការពៀរខ្លួនថាខ្លួនធ្វើត្រូវហើយគេនឹងលោកដៃលោកជើងដូច្នេះតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនៅបន្តដោយថាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្ដីនិងមតិរបស់អន្តរជាតិអញ្ចឹងតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាឬក៏មានច្រកចេញយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ទី1កម្ពុជានៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើពិតកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ថាបើនិយាយកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីក៏មានការឆ្លើយតបក្នុងរូបភាពមួយមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏ក្នុងរូបភាពមួយស្ទាត់ចោលនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះក៏ទុបីចឹងមែនក្នុងចិត្តរបស់គាត់ផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ដែរយកឲ្យមួយទៀតគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងទំនុកចិត្តទៅលើស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទំនុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំឬមួយក៏គាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើស្ថានភាពសង្គមហើយតែអញ្ចឹងឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងប្រតិកម្មរបៀបមិនក្រៅទៅទីតាត់ចោលអានេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពទន់ខ្សោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្លួនឯងច្រើនចំពោះខ្ញុំបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទំនុកចិត្តហើយគាត់ច្បាស់លាស់អានេះគាត់ខ្លាចឆ្លើយតបទៅលើអ្វីដែលបានលើកឡើងចំចំណុចចំណែកខ្ញុំមើលទៅគាត់ឆ្លើយច្រើនឆ្លើយតបទៅលើការរីកគុណទៅការលៀបពណ៌ទៅវិញអានេះគឺស្របបញ្ចាំងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនទែនហើយភាពភ័យខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរណា
បាទលោកវរៈសូមអរគុណមែនទែនចំពោះការបកស្រាយនិងផ្ដល់ជាយោបល់បូករួមជាមួយនឹងការអង្កេតទៅលើសភាពការនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងការដែលមានការចោទប្រកាន់ការលាបពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណលោកវរៈហើយសូមជូនពរឲ្យបានស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសប្បាយរីករាយផងបាទបាទសូមអរគុណបាទជួយវិញ